COPE Pontevedra. COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
17 de agosto y hoy es el día en que Abel Caballero ha avisado de que hay que ahorrar agua, que hay sequía, dicen. Se da bastante más prisa en preparar la Navidad que en afrontar este problema que va a tener Vigo y los concellos de la zona. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE y aquí en Pontevedra nos va a llegar una carta a casa para recomendarnos cómo reducir el consumo, porque el río Lérez está mejor después de estas lluvias, pero como no se anuncian más borrascas este mes, pues hay que seguir tomando medidas. Esta es una de las noticias del día y otra, hoy que es festivo en Poyo, es que hay visitas a la isla de Tambo. 20 segundos y nos enteramos del interés que están generando.
Desde Cambalache, Pontevedra, queremos desear a todos los pontevedreses y aquellos que nos visitan en estas fechas unas felices fiestas de la Peregrina 2022. Os esperamos en Avenida de Vigo 5, al lado del Hotel Galicia Palace. Cambalache, tu restaurante. 986-848586.
Mediodía.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Desde esta fin de semana xa se estrearon as visitas regulares á Illa de Tambo. Imos coñecer este novo sistema co concelleiro de urbanismo do Concello de Poio, Gregorio Agís. Gregorio, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Houbo demanda nestes primeiros días?
Sí, a verdad que sí. Bueno, xa éramos conscientes do interese que desperta Tambo e a verdade que sí, a demanda é moi alta e sempre, bueno, pues, a xente tiña moitas ganas de poder acceder a Tambo e lo podemos comprobar estos primeiros días.
Non sei, chegaron o cheo non de reservas, pero hai tempo nos próximos meses para que suba a demanda tamén.
Sí, a ver, a demanda é alta, o que pasa que, bueno, se precipitou moito, a aplicación xa deu o xoves, co cual, bueno, o primeiro día era o sábado, necesitas un tempo tamén para que a cousa se estabilice e repose, non? Pero, bueno, a demanda é alta e entendemos que os grupos se van a completar a partir de agora sen ningún problema. Entendemos que o próximo fin de semana, venres, sábado e domingo, pois habrá unha alta demanda para acceder á illa, porque, bueno, eso é o que nos transmiten e nos comunican sempre que bueno, a xente se interesa moitísimo e a xente está desexando poder acceder de maneira regular á illa e poderlo facer tamén, bueno, con certas garantías. Neso estamos, non? Entón entendemos que sí, que vaya a cumplirse todas as expectativas que se pusieron estas visitas.
Informábase a semana pasada de que o único sistema permitido de acceso será así venres, sábados, domingos e festivos coas navieiras que operan dende o Peirao de Combarro. Xa estamos un pouco afeitos a que haxa un límite de visitantes noutras illas. Por que en Poio tamén se decidiu restringir en Tambo?
A ver, por moitas razóns. Unha, a primeira e máis evidente é que hai que, bueno, pues, respetar o espazo, non? E non polo en perigo, non? Somos conscientes tamén do que nos xogamos, é unha illa pues, que leva moito tempo sin xestión, non? Que está de alguna maneira pois prácticamente a monte, e se fixeron labores de desbroce e de mellora, pero temos que seguir traballando na preservación, conservación, en evitar incendios, pero logo hai outras razóns que tamén son de seguridade, é dicir, unha illa que está virxen, que os visitantes asumen riscos, porque hai zonas de acantilado, hai zonas, elementos perigosos, zonas inaccesibles, entón temos que garantizar que as personas que acceden a illa fagan con criterios de seguridade, non? Entón, é importante limitar o número de personas e que o fagan tamén polas zonas habilitadas para o tránsito, porque hai outras zonas que realmente, pois, eso, estaríamos asumindo riscos que é innecesario. E logo, pois, o evidente, non? Pois evitar a degradación e intentar conservar un valor ambiental e patrimonial que nadie cuestiona, e que xa que tenemos a oportunidade de que, despois de moitos anos, se abra un espazo virxen ao público que foi preservado durante tantos anos, pois que teñamos a inteligencia de conservalo e de mantelo no tempo, non? Esa é a idea principal.
Este ano anunciouse aí antes de Semana Santa, pois este traspaso, digamos, de Armada ao Concello de Poio, e se transmitía pois esa apertura ao público que sería que sexa de todos os veciños de Poio a Illa de Tambo, pero igual estas mensaxes pasan moitas veces que é difícil chegar ao detalle e creouse esa imaxe de que xa estaba aberta sen límite, crees?
Sí, a ver, foi complicado nun principio, a vixiancia, temos habilitado un dispositivo de vixiancia, de control da illa, pero claro, é complicado, porque a illa é moi grande, hai moitos puntos de acceso, entón é importante tamén que a xente colabore e entenda que é necesario preservar a illa, non? Entón, que hai os mecanismos para ceder e que se respeten esos mecanismos. Si hubo aí un momentos puntuais onde foi máis complexo xestionar estas restriccións, pero logo a xente foi entendendo, non? E últimamente a cousa estaba funcionando moi ben, non? E a xente entendía que non podía ceder a illa e o respetaban. Tamén, bueno, pues, as cousas necesitan tamén un tempo para que se asenten e que a xente tamén entenda, non? Porque a veces a idea de que, bueno, que a illa xa é do concello, que é libre, pois transmite a idea de que se pode ir libremente, non? Isto intentámoslo evitar porque evidentemente asumimos riscos, ¿eh? Como decía, riscos de seguridad, riscos ambientais, riscos de peligro de incendio, bueno, pues todos esos riscos temos que minimizarlos e o podemos facer respetando as normas, ¿eh? Non hai outra fórmula posible. E a verdade é que si hubo aí uns momentos onde foi máis complexo, pero últimamente, bueno, a xente xa entendía perfectamente cales eran as normas e as estaban respetando sin ningún problema.
Igual era por esa confusión, sen mala intención, por non saber, por confundirse, pero había días que a praia de Tambo parecía un pouco Ibiza, con tantos barcos fondeados. ¿Vais a balizar agora?
Sí, estamos para balizar, xa temos autorización de balizamento, pero bueno, os barcos van a poder fondear, respetando hai unhas normas que establecen os fondeos, cunhas distancias. O problema non é o fondeo, os barcos poden fondear sin maior problema. O problema é o acceso a illa, non? Hai que controlar ese acceso e teñen que ser conscientes de que se asume risco sendo a illa. Por lo tanto, hai que facelo polos cauces que establecemos e cumprindo as normas, non? Entón, o feito de que hayan barcos fondeados non é ningún problema, somos conscientes de que, bueno, pues que Tambo desperta interese e moita xente se acerca co barco, non? Eso non é ningún problema, acercarse co barco. O problema é
baixar
a illa, ese donde radica aí o perigo, non? Que entendemos que temos que minimizar.
Pois a única forma é facelo coas navieiras dende Combarro, cun precio do billete que inclúe visita guiada para todos os interesados ou quen estea de vacacións, que aproveite, que é moi recomendable. Gregorio Agís, concelleiro de Poio, moitas grazas.
Moitas gracias a vos.
Cope Pontevedra, Cope Ría de Arosa.
Te cuento, gracias a Loft Comfort, sofás y descanso, que en Marín, este fin de semana, además de la fiesta corsaria, el viernes tienen Festa da Caballa, organizada por la Asociación de Pescadores Chirleu, en el Muelle de Aguete, este viernes.
Love Comfort Descanso, tu nueva tienda oficial Flex en calle Peregrina 11, Pontevedra. Colchones y canapés abatibles de primeras marcas las encontrarás en Love Comfort. Flex, Marmota, Mars, Love Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Infórmate y visita nuestras tiendas en Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com y síguenos en Facebook e Instagram.
Y en deportes, en Fútbol Sala, Viajes Interrías nos ofrece la noticia deportiva local. Hoy hay amistoso del Leis de Pontevedra en Noia y el Poio Pescamar en primera ha cerrado la plantilla renovando a la argentina Agostina Chiesa.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Las 2:01 en Canarias.